Eta beno, osteguna dugu, bakizue, bi astetan behin izaten ohi dugula gure laguna, gure Xanti Begiristain, berek, o berak sortutako testuren batekin, edo berak botatako iritziren batekin. Gaurkoan, uste dut, manesekin jarraituko dugula, baina bueno, lehen da bizi, berari ongi etorria emanen diogu, irati irratira. Xanti, egun hon, zer moduz?
Osongi ongietatu beneko eta dadin, egunon, entzule guztiei.
Bueno, egunon eta urte berri hon, uste dut zurekin ez ginela egona, 2021 honetan, beraz, oiko alegez, ibakizu, urte berri hona, opa behar izan oidugula.
Bai, eskerrik asko, bai. Azkenekoan, Imanolekin, egin bai nuen, eta, bai, horrekin, zurekin horreindek, egon gabean nintzen, bai, alatxe da.
Bueno, gaurkoan, zer prestatu zu guretzako, Xanti?
Bueno, horrek ez behar espaldian hasi ginela manetxen historioekin, eta ja bukaera ondean gabiltza, eta gelituko zaizkigu, ba, zortziren batean, horrela, tarduan. Bueno. Nahi dut, gaurkoan engarra, berrogeita mairu garrenarekin, eta izten burua du, manetx eta gaztak.
Osongi. Bueno, ba, beti bezala, zurea da hitza, beraz, hasi kontatzen zer gertatzen zaion gaztekin gure manez maitari.
Oso, mi, ba, hasiko nahi, esan bezala, berrogeita mairu garen atalarekin, eta izen burua, manez eta gaztak. Bueno, ardoarekin izan dako ez behar txiki ura, azken atalean, hain zuzen ere, ba, ura igaro eta handik, bi egunetara beste gertaera askoz ere atseginako bat pasatu zitzaion gure mutikoari, alegia. Arratsalde erdian edo, baserri aurreko lizatian kostaketan erizenean, Arangon bapatean herriko hartzain bat agertu eta honelaxe mintzatu zitzaion. Euk, Manez, zer moduz? Epa, Xabino, ongi ezazu. Ongi, esan barko diagu. Begira, Manez, ebentxe opari txiki bat dakarkiat gaztatxo hau, gure ardiak zuen baserritik aurrera pasatzen utzi ez izanagatik. To, arrezak lasai gazta txiki hau. Eta Xabinok, oparia eman ondoren, onela jarraitu zuen. Eta jakintzak gauza bat. Hau duk, berdin segitzen baldin badu, negua baino lehen beste opari hobeago bat izanen duk. Ik badaki, hemen ikusten baduk gure artaldea, ez utzi pasatzen eta beti bidali herrialdera. Konforme? Ulertu alduk, bukatu zuen artzainak bere azalpena. Bai, Xabino, oso ongi ulertu ere. Kontuan hartuko dut, erantzun zion baserritarrak. Ah, eta mila esker gaztaren gatik, estimatua dago. Gauzak horrela, Manez pozaren pozez, segituan joan zen etxera, gertatutako guztia kontatzera, eta bide batez gazta erakustera. Gurasoek ura entzundakoan harritu eta honako hautxe galdetu zioten. Baina ik noiz bidali dituk ba Xabinoren ardiak herria alderan. Balekien hori nahi zuela. Inoiz eskatu aldiko lakorik. Ba, nik dakidanez behintzat, ez? Ez behinioiz horrelakorik egin, eta gogoratu ere, ez dut gogoratzen behin ere niri eskatu izana. Erantzun zien semeak. Gurasoek, orduan ulertu zuten, Xabino artzain buruargiaren trikimailua, alegia. Opariaren zukean, nahi zuena zen, Manezek, haren artaldea, ez uztea igarotzen handik aurrera, horrela, beranentzat erosoago, eta errazagoa izanen baitzen, baina egia esateko isilpeko tratu hura bi aldeentzat onuragarria izan zen. Mutikoa asko hartzen ezpazen ere, eta gauzak hala Manez horrela jokatzera animatu zuten aitak eta amak. Oso ongi baz, Manez, ik egintzak Xabinok eskatu dian bezala, eta geroago ikusiko diagu zer gertatzen den. Ulertu alduk, aholkatu eta galdetu zion aitak. Bai, osongi ulertu dizut aita. Saiatuko nahi zorrela egiten. semearen erantzuna. Handik aurrera, ba, baserriko mutiko gazteenak alaxe jokatu zuen. Hau da, etxe inguruan herriko artainaren ardiak ikusi bezain azkar, herri alderantz itzularazten zituen. Sabino beberak eskatu bezala. Eta bueno, batxartan, ba, pixkanaka-pixkanaka egunak, asteak eta hilabeteak aurrera joan ziren iragaten. Eta konturatzerako, baserri hartako sukaldeko egutegian azaro hilabetea agertu zen. Larun bat arratsalde batean, Manes etxeko inguruan, etxe inguruan jostaketan ari zenean, bapatean berriz ere, herriko Sabino artzain argia plantatu zitzaion aurrez aurre esku batean zorro bat zeramala. Kaixo mutikoa, zertan abil, hemen txe jostaketan demora ematen Manesek naturaltasunez. Ederki, ederki, artzainak lasai. Bueno, ba, Manes, gogoratzen aldok udan nola esan nian lan ona egiten baldin baiuen artaldearekin opario behago bat jasoko guela, artzainak irribarrez. Bai, bai, gogoan daukat, Sabino, gaztetxoak adi-adi. Konformai ba, begira, hilabete hauetan, dire ustez oso lan ona egindok ardiei eusten urrutirago ez joateko. Eta horregatik hemen txetak arkiat ik merezitako erregalua. Itzeko gizona nauk ikusten, esan zion artzainak zorroa eman bitartean. Eskerrik asko berriz ere, Sabino, hau poza, mila esker, estimatua dago, Manesek erantzun aurpegi alaiz. Ez horregatik motel, dena erorrek irabazi duketa, Sabinok eskerronez. Ai, hau ilusioa, ikutsiko aldut zer dagoen barruan. Urdiri nago, mutikoak irrika bizian. Bai, bai, noski, ikustak lasai, Manes. Mutilak begiratu bezain laster, itxura bikaineko gazta pare haundi bat ikuskatu zuen. Pozak zoratu beharrean jarri zen Manes. Eskerrik asko Sabino, mila esker, ezagit zer gehiago esan. Izan ere mutikoak etzekien zer gehiago bota bere eskerrona azaltzeko. Lasai Manes, ez didak eskerriek eman behar. Hori guztia ireaduk, erorren lanaren bitartez irabazia. Gorainziak eman gura zoi eta ikusi arte, agurtu zuen Sabino mutil zoriontsua. Manesek, segundurik ere galdu dabe, etxe barruan jo zuen ziztu bizian gurasoei erakustera irabazitako opari dotorea. Ama, aita, begira zazu ez erreman didan berriz ere Sabino artainak, semeak zorionez beteta. Antxe bertan zorion duzuten Manes gurasoek eta anai arrebek denak pozik gelditu ziren. Mutikoa arro-arro burua tente zeukala. Bolada hartan denek gazta goxoa jantzuten baserri hartan Manesi esker. Eta bueno, hori txe bai izan da. Dorko historioa.
Bueno, beti ez dira historio tragikoak izan behar, eh? Oraingoan, bueno, hortxe, bere lanarekin zenolako saria jaso den ziur nago oso goxo eziela gaztabiek.
Bale, bale, tarteka marteka, zorioneko egunak ere izaten zituen.
Oida, oida. Ba, Xanti, beti bezala, eskertzen dizugu gurean egon izana, gurera ekarri izana Manesen historio berri hau, eta bueno, gainera zorionek, zori honez amaitu den historia dugula, ba, bueno, zapore oso goxoarekin gehatzen gara gaurkoan. Bi aste barru bai, berriz ere izanen gara gazturekin, ongi badizu.
Gaur galitzeko gara, gazta zaporearekin.
Oida, gazta zapore goxoarekin geratu gara. Mi esker, Xanti, besarkaztu bat.
Bai, agur.